Poštovana publiko, dobroveče. Htela sam da najavim ovo veče s Dnjom pobjede. Imam veliku čast da vam predstavim prevodioca bezbrojnog niza stihova ruske i sovjetske underground neformalne poezije Svetislava Trajicu, koji je najzaslužniji za nastanak ove knjige. Drugi po redu je Nenad Milošević, svi znamo ko je Nenad Milošević, i najvažnija ličnost koja je sve to priredila i napravila dizajn ove knjige je Predrag Milojević, urednik i pisac u izdavačkoj kući Presi. Pred nama je antologija ruske i sovjetske socijalne i angažovane poezije i predstavlja zaista neobičan poduhvat. Kada pročitate knjigu, kao da ste prošli kroz neki panoptikum. Tu su slike, tu su ilustracije, kao da ste gledali jedan film i ne možete da se zaustavite bez obzira što je tu veliki broj strana i stihova. Ono što čini ovu knjigu još značajnom, pored četiri poglavlja, odeljka, koji se bave različitim fazama u poeziji ruskoj i sovjetskoj 20. veka, znači na početku stoji, rekli bismo, ratna, revolucionarna poezija, drugi deo je naročito specifičan, to je takozvana baračka ili baračna poezija. Treći deo bavi se prizorima iz sovjetske stvarnosti i četvrti deo, takođe pesme, opisuje taj tranzicioni i moderni, savremeni period. Počinje sa, negde sa početkom veka, završava se danas, neki od ovih autora su i dalje živi, imaju mnogo godina. Peti deo ove zbirke, odnosno ove antologije, jeste predstavljanje njihovih biografija koje su podjednako slikovite i bez kojih ova knjiga možda ne bi mogla da dođe do punog izražaja. Ja bih sada zamolila Svetislava Trajicu da nam kaže kako je uopšte napravio izbor toga šta će prevoditi u beskrajnu moru ovih pesama.
Dobro večer. Pa evo, ja bih počeo od toga da prvo moram da vam kažem da ja nisam prvo prevodilac od nekih vremena davnih. Ja sam nedavno počeo pre jedno 10-20 godina da prevodim, to je imam 85 godina, možete misliti kad sam počeo da prevodim. I nije moja ideja bila da budem prevodilac, i nisam ni znao šta je to prevodilac. Znao sam za prevod, ali nisam nikog ni poznao prevodac. I onda mi je želja bila u stvari da, pošto sam volio rusku književnost, da prvo naučim da čitam rusku. I to mi je bila glavna ideja, da se ja naučim da čitam rusku, da čitam ono što sam voleo da čitam u prevodu, da to čitam u originalu. I onda tim sticajem okolnosti je došlo do toga da ja pokušavam nešto da prevedem i preveo sam neke pesnike i to se nekima kojima sam ja dao dopalo i oni su mislili da to bi trebalo da ja nastavim taj posao. A onda sam shvatio da ako već budem radio taj, to što se zove prevođenje poezije, da bi to trebalo onda po mom nekom osjećanju da donesem nešto novo, da ne budem onaj koji ponavlja, da počnem sa Jesenjinom, pa prevodim Majakovskog, pa ne znam Ahmatovu, pa ne znam sve ono što se do sada prevodilo. Onda sam na internetu naišao na pojam neoficijalne poezije. To me da intrigiralo i ja sam onda pogledao šta to znači. I onda sam shvatio da je u Rusiji, kad sam sve to proučio, da sam shvatio da je u Rusiji postali ogroman broj pisaca koji su 70 godina pisali, a da za njih niko nije znao. da su u stvari bili anonimni, da su bili underground pisci, kako bi se to reklo, i da su to bili izvanredni pisci, kad sam pročitao njihove stihove. I ja sam onda napravio, prva moja knjiga prevoda je bila antologija. Nisam ni znao šta to, znao sam šta znači antologija, nisam znao da li ima ona neka pravila ili ono, pa sam proveravao tek kad je izašla antologija i to tako krenulo. Onda kad je krenulo sa jednom antologijom, onda je meni i prvi prevodilac, žena koja je prevodila, bila je Ramadanska Draginja, koja je bila profesor na fakultetu u Novom Sadu, inače ona je izvrstan prevodilac, je seista i tako jedna žena ovako izuzetna. Ona je meni rekla, pa jeste, šta ćete dalje? Ja kažem, kako dalje? Ja sam preveo ovo, nema što, kažem, možete dalje, vi imate talenat, pa pokrenete nešto dalje. I onda sam, pitala me da li sam nešto pokušao mimo ovog da prevodim, pa tako pokušao sam nešto, Ahmatu, Mandelštama, ono, i kaže, donesite mi to da vidim. Ja doneo i ona, ako je to krenuo, ona mi je kao presudu rekla, pogledala i kaže, Mandelštam. E sad, kad sam morao Mandelštama, onda sam shvatio da opet tu nešto moram novo i onda sam našao rešenje u tome da prevedem Voronješke sveske, to je 86 pesama, koje nisu do sad prevođene. Mandelštam inače je jako težak i za čitanje, i za Rusi teško se snalaze u njegovim tekstovima. Onda možete misliti za nekog početnika kako je to bilo teško, i sad sam vladao to i tako dalje. Ali moja osnovna ljubav je ipak ostala underground poezija, jer sam mislio da je to nešto što moram da donesem. Zato, u ovoj ne znam koliko ima, ali u jednoj zbirci koje smo pravili, od jednoj antologiji koje smo pravili, bilo je 26-7 pesnika, to je jako mali broj u odnosu na onaj broj koji je bio zastupljen za tih 70 godina, ali to je ono što je bilo najbolje što sam što se pisalo u Rusiji u to vreme. I eto, imao sam tu sreću da sam išao i na izdavača koji je mene razumeo, koji je napravio tu knjigu, i ovu knjigu je on napravio. On je čak i sastavio na osnovu te moje ranije, na osnovu mojih prevoda. I šta hoću da kažem, on ne samo što je bio dobar izdavač u tom smislu da je prihvatio da izdaje to, nego je čovjek koji je osvežio tu prosto svaku od tih knjiga. Pa pogledajte na šta to liči. Tu je puno faksimila, tu je fotografija pisaca, knjiga,
naslovnih
stranica i tako, detalja nekih interesantnih crteža i tako, među njima je bilo i talentovanih ilustratora i tako dalje. Tako da je to prosto osveženje čitati. Ovo je knjiga koja ima 500 stranica, a vi danas kada recimo imate pisaca koji nemaju čak nije dijaloge, pa onda otvorite knjigu koja ima 320 stranica i onda naiđete na samo guste ove redove crne, prosto vam se ne čita. Ja se iz mladosti sećam prve one knjige koje sam čitao, jedna od prvih knjiga Tom Sawyera, pa se i danas, ne znam mi možda sadržaja, se sećam ono kad Tom Sawyer jede ilustracija, jede jabuku, a Huckleberry Finn kreći tarabu. Mislim, ilustracija je vrlo važna, ona se na kraju, u početku je bilo, pa je onda nestala, ostale su neke vinjetice i na kraju ne bilo ništa. E sad, Peđa je tu stvarno majstorski ovo napravio, ilustrovo, jer jedna knjiga sa ovoliko stranica, ako nema ovako interesantnih fotografija iz života, ne samo faksimila ili tako dalje, ali tu vidite i rukopis, vidite ljude, čitate knjigu i vidite kako je to interesantno napravio. Ovu antologiju on napravio na osnovu mojih, ja sam pravio antologiju underground poezije, onda je on čitajući moje prevode došao na jednu interesantnu ideju da on može da napravi iz tih mojih prevoda, da može da napravi i antologiju koja se odnosi i na socijalnu i angažovanu poeziju. Naravno, bez mojih prevoda ta socijalna antologija socijalne poezije bi bila, da je recimo na osnovu sovjetskih pesnika, onda bi bila na 30 stranica, jer oni nisu pisali o socijalnim problemima, oni su pisali o dostignućima, o BAM-u, o izgradnji, o hruščovkama, o dostignućima, o herojstvu i tako dalje. I tu je Peđa video i stvarno je to jako dobro napravio i tu je podelio na nekoliko već rekla, Nadežda, Neliko. Ja sam hteo samo, mnogo pričam, malo izvan konteksta, ali hoću da vam kažem da sam ja ovde došao pre svega da pročitam po neku pesmu i da nešto kažem. Evo recimo, prvi deo je onaj naravno najvažniji deo, to je, Rusi uvek smatrali, to je deo koji se odnosi na revoluciju i na i na rat, danas je dan pobede. I ovde imate jednog pesnika koji sam ja preveo, koji se zove Vsevolod Bagritski. Inače je sin poznatog Eduarda Bagritskog, ruskog pesnika, sovjetskog pesnika, jednog koji je pisao Smrt pionirki, ne znam, neke poeme ruske. A on je mlad čovjek koji je otišao u rat, a počeo da piše o svoje od 18. godine i otišao u rat, poginao u 20. godini. I sad, šta tu je interesantno kod njega? Ja ću vam pročitati ovaj kratka pesmica i vidjet ćete kakav je to pesnik, kakav je to pesma. Evo kako, da pročite najpre pesmu. Na dalekom ravnicom zimi i leti, letela je crna vrana i graknula iznad bora. Dok sam trenutka izrastao pesnik. I tog časa u tom magnovenju uzeo me život u svoje surove ruke. I kruženje svetlosti i pevanje zebe bili su mi razumljiviji od nauke. Znači, mladi pesnik, rođen 22. godine, poginuo je 42. godine, bio je sin sovjetskog pesnika, a na svojim nastupima, kada je čitao svoje poezije pred prijateljima u nekim salama, zvaničnim i tako dalje, ovako kao na promocijama, kao, mada mi nije imao knjigu pesama štampanu, on je čitao svoje pesme, jako je bio omiljen i popularan, i uvek je i među tim svojim stihovima ubacio jednu pesmu Mandelštama, koja je bio zabranjen. 20 godina je bio zabranjen, ne samo da mu nisu štampali, nego je bilo zabranjeno da se pominje njegovo ime, da se spomeni, da se napiše ime. Ali on je toliko bio oduševljen Mandelštamom da je na svakoj toj večeri pročitao i tu pesmu, između ostalog. I onda kada je poginuo, njegovi prijatelji su skupili te rukopise njegove sveske i naštampali su mu prvu pesmu i u toj zbirci je štampana i ta pesma Mandelštama, što dokazuje onu tezu da rukopisi ne govore. Znači, ipak je Mandelštam se pojavio ne kao pod svojim imenom, ali pod imenom Bagritskog. Underground pesnici su, mnogi od njih bili učesnici revolucije, ali malo od njih je pisali poeziji pisali o ratu. Iako su pisali o ratu, to je samo bilo onako uzgred, nije bilo ništa direktno. Iako je bilo nekih pesnika, recimo, ne znam da li znate podatak, jedan Sosnora, koji je bio učesnik rata od svoje 9. godine. Bio je pomoćnik puštomitraljesa kod svog ujaka. Od svoje 9. godine. Znači, u ratu od svoje 9. godine. I posle to, i nije mogao da objavi knjigu nikad, nisu mu dozvolili da objavio knjige. Te kasnije, kad je... čak je bio i majstor sporta. Znači kako, majstor sporta, to je jedna titula koja je bila jako važna u Sovjetskom savezu, pa ni tomu nije bilo dovoljno da bude poznat. Recimo, Holjin je bio isto učesnik rata, bio je nagrađivan, nikad nije napisao ni jednu pesmu rata. Jedino je to pisao kako se zove, Jan Satunovski i to su te pesme koje se ne bi se moglo reći da su to neke pesme koje slave revolucije, pobede ili ne znam ovo. To su sad skromne pesme, evo recimo jednu kratku pesmu kako je on napisao. Zove se pesma Naratovalo se. Naratovalo se, naratovalo. Umro je Vanja, prolete svih zemalja. Eto, to je samo ona pisao. Ovde zaista ima puno pesnika i ja ne bih hteo da vam zauzimam mesto, ali hoću da vam kažem da pređem potpuno na kraj. Izostavit ću mnoge što sam mislio da bi vredilo pročitati, ali kada je ovi su se pesnici pojavili u Sovjetskom savezu, onda kad je Sovjetski savez nestao sa scene, i onda su se otvorila časopisi i otvorila se ta scena i jedan put su se pojavili ti pesnici za koje niko nije znao ko su i šta su, i oni su tada doživeli svoj, tako da kažem, vrhunac i svoj dokaz svoje veličine i vrednosti, pa da mnogi od njih nisu dočekali to vreme, mnogi su umrli, mnogi su bili sprečeni da to vide, mnogi su živeli u strahu, nisu znali ni šta će biti, kako će to sve biti, kako će sve to izaći, i onda je došla jedna mlada generacija, i u toj mladoj generaciji bila su dva pesnika, jedan je Denis Novikov, a drugi je Boris Riži. Boris Riži je danas je najpopularniji pesnik u Rusiji. Pesnik, recimo, kad prave neke rang liste, onda imate Boris Riži, pa onda tako, ono kako kažu, 10 praznih mesta, pa onda dođe Puškin, pa Brodski, pa tako dalje. Znači, do te mere to je popularan pesnik. A hoću da vam kažem da je Boris Riži jedan mlad čovek koji je potekao iz jedne porodice intelektualaca, koji je završio vrlo brzo fakultet geološki, postao je inženjer, oženio se, dobio sina, napisao jednu pesmu, odmah dobio knjigu pesama, dobio nagradu, napisao drugu knjigu pesama, dobio nagradu i izvršio samoubistvo u svoje 5. i 6. godine. To je jedna, eto, prosto ne znate koji su to motivi, na kraju kad je u pitanju samoubistva, obično se ne zna koje su motivi. Ali uopšte da vam kažem, s obzirom na trenutak u kojem živimo i na ono što se dešava u Rusiji, hoću da vam počitam jednu pesmu njegovu, ja samo moram da uzem naočare, izvinjam se, koja mnogo me ne pretpostavlja kako to, ne znam za čitanje, kako to izgleda kad pesnik predoseti neko vreme i kad nasluti da će se nešto desiti. Pesma se zove U Rusiji se rastaje zauvek. U Rusiji se rastaje zauvek. Grad od grada toliko dalek da od muke ja zadrhtim s Bogom šapnuši rukom svojom slučajno taknuši tvoje ruke. Duga je u životu svaka staza. Šta je ruski bog, ja bih da saznam. Naravno, ja ću se vratiti. Neću se vratiti nikada. U Rusiji nikome nema povratka, dušo moja. Doći ću, makar za 1000 godina. Kakva sitnica, kakva tuga naivna. Mi se zauvek rastajemo. Ne daj da suza sleti. Da, neću doći. Očigledno ću i umreti mnogo pre. U Rusiji se rastaje zauvek. Dodaj parčence leda tek, već hladnim stihovima. I vozovi će niz padinu sleteti, i avioni će do zvezda doleteti i izgoreti na njima. Evo, to je otprilike, i onda još jedna njegova pesma, isto tako karakteristična, i time ću završiti, jer mislim da sam preterao.
Nije valjda Rusije, šalom.
Rusija šalom. To je
zbog
otprilike. Ovdje kaže, rastajemo Rusiji šalom, to je ovaj, zbogom ili doviđenja ili blagoslov, šta god hoćete. Kaže ovako, Rusija, Rusija šalom, rođena pasija Rusija. Ljubio bih možda pisao kako i valja krvlju. Ja stvarno nisam fin. Ja sam prosto bespomoćan. Voleti te treba ogromnom životnom ljubavlju. Ja sam te otvorio kao kutiju konzerve i usne sam isekao. Zvezde kao ribe plivaju u barici, love ih rukama. I pljuvale su sazvezđa, ali ti si samo odraz, ljudi, psi, pesnici i braća su sa neprijateljima. Kako često snegovi odnesu klizeći u beskonačnost. Tebe poput čaršava, sinoć ne pojede na večere. Meni doručak ne treba. Kako često pernato jato tamo odleće i on mi je do bola nepotreban. Ti si sva iz kontrasta, medaljoni vratovi buldoga. Kod šugavih džukela nema dlake na kapu, za kapu. Strašno bih želeo biti poluzaspali vodič pasa. Puštati presne suze niz padine obraza. Šalom ti, Rusio! Carice, razbojnice, trojke. Kao kaput na opačke prevrni zarđale daljine. Gledaj u davilicu štenad na raskošnom smetlištu. Nas suze ne guše i nas dvoje sutra neće biti. Eto tako je to. Počelo je sa Bagritskim i sa revolucijom, mada je ova knjiga počela kako i treba, kako i dolikuje svake antologije, počela je sa Mandelštamom, eto, možda najvećim ruskim pesnikom, a je svetskim pesnikom. A eto, završili smo sa mladim pesnikom, koga već je od 20, ne znam koliko je...
Od 2002.
Od 2001. da. 2011. smo imali ovde veličanstvenu promociju knjige Rižija. To je bilo u kinoteci, to je bilo na 10-godišnjici njegove smrti, došla je njegova supruga na promociju, bila je i, ako se seća neko od vas, bio jedan film koji je radila jedna holandska rediteljka o njemu i dobila je nagradu prvu u Edinburgu na festivalu. To je bila sjajna promocija, Nenad je jedini koga znam da je bio na toj promociji. I njegova supruga je rekla da je godinu dana ranije bila promocija u Moskvi, ali da se ne može uporediti sa promocijom koja je bila u Beogradu. Eto, to sam teo u stvari da kažem i da se zahvalim i za ono što je priredio ovom prilikom i što je pročitao dobro ovu poeziju i shvatio da u njemu ima elemenata i za jednu antologiju i socijalne i angažovane poezije. Ko bude, naravno, teško je sada ovde reći sve ovo bez čitanja, ovo se mora pročitati. Ovo su stvarno genijalni stihovi, to su pesnici koji su pisali kratko, jasno, rizgovito, snažno, koji nisu sebi dozvolili da ih režim uzme pod svoje, da pišu onako po diktatu socijalističkog realizma, nego su pisali od svog srca, iz duše, onako kako je narod želeo da čuje. I oni su bili odraz tog šuma koji je bio u narodu. Oni su odgovarali na ta prokleta pitanja koje postavili u narodu. Narod je hteo da pita zašto mi pobednici u ratu živimo gore od svih onih koje smo pobedili. Zašto živimo u stanu koji ima pet porodica, zašto ne znam, nemamo dovoljno hrane, zašto su redove voliki koliko, a mi smo pobednici i tako dalje. Onda je jedan pesnik, underground pesnik, ima jedan čuveni stih koga se često pominje među Rusima, on kaže ovako, zašto je kod njih sve tako loše, a kod nas sve tako dobro, kad je kod njih sve tako dobro, a kod nas sve tako loše. Ili je on, recimo, pred njemu se pripisao onaj vic, da, kao pitanje, šta se u Sovjetskom savezu dodaje hlebu da bi bio ukusniji? A odgovor je brašno. Eto, toliko od mene.
Hvala. Peđa je napisao tamo, Predrag Milović napisao tamo jedan mogući presek. Ja sad malo da nam objasni kako je on uopšte uspeo da se probije kroz te silne stihove, godine, sudbine i sve što čini ovu knjigu.
Evo ovako. Prvo, hvala što ste došli. Ima izdavačke kuće, Pressing i u našoj. Ovako, razgovarao sam s nekim čelarima nekom prilikom i oni pričaju o nekom trećem havu, kaže, ja onako zaverenički, kaže, zapčelario sam ga. I, znači, uvuku u taj sistem. Tako je mene sveta zarusio, zarazio me ruskom poezijom. Posle nekoliko godina saradnje, ja sam se branio, ali na kraju je pobedio.
Predao sam se.
Da, predao sam se. U Bečaju smo nas trojica, ova trojka, i predstavljali Bronzani vek, ja sam tu knjigu poneo, ali tu nema je sad tu na stolu. Prethodna poezija, prethodna antologija koju sveta priredio. Bronzanim vekom se obično u ruskoj poeziji naziva period od kraja Staljinove smrti pa do kraja Sovjetskog saveza, znači tih nekih 40 godina. Naša antologija, koja je sad na tapetu, počinje od Mandelštama, koji nije socijalni pesnik, ali on je referenca za sve druge pesnike, pa i današnji, sam Riži, čije stihove Sveta čitao, ima pesmu o Mandelštamu, Jan Satunovski, i gotovo da nema u ovoj antologiji pesnika koji se ne obraća Mandelštamu. Smatra se da je on jedan od prvih pesnika koji je užasno stradao. Mandelštam pripada prethodnom veku ruske poezije, srebrnom veku, ali on, recimo, njegove knjige i njegove dečije knjige su se prodavali u ogromnim tiražima u Sovjetskom savezu. Prvo je on bio ruski, pa sovjetski pesnik. I odjednom Mandelštam mu pada na pamet da piše neku pogadnu pesmicu o Staljinu. Tu pesmicu on pročitao Pasternaku i Pasternak mu je rekao, ovo nije poezija, ovo što ste meni pročitali, molim vas, nemojte nikome da pročitate. Tu pesmu je videlo svega desetak ljudi, međutim, munjevitom brzinom informacija o toj pesmi došla do državne bezbednosti. Mandelštam je u vrlo kratkom roku izgubio sve privilegije i bio prognan u Voronež. Čak, pošto je bio Pasternakov prijatelj, on je lično urgirao kod Staljina, koji mu je preporučio da se obrati Savezu, to je sarkazam, obrati se Savezu pisaca. Savez pisaca Sovjetskog saveza je ustanova koja verovatno u to doba nikad ništa za pisce koji su imali problema nije mogla da uči. Tako da je Mandelštam u progonstvu pokušao samoubistvo, bio je napadan od okoline, razboleo se i na kraju je, posle velikih peripetija i životnih nedaća, umro u progonstvu 9000 km daleko od Moskve. I zbog toga je on u našoj, njegova poezija je mnogo blaža u kritici nego sve ova poezija druga, svih od drugih pesnika. Međutim, bilo je po meni pravi izbor i kad je Nadežda rekla zašto ovaj izbor, smatram da u Rusiji ima pesnika koliko nekoj maloj evropskoj državi stanovnika i da se može napraviti još preseka njihove socijalne poezije. Ali ovaj presek koji sam pratio čitajući njihove underground sajtove, takođe njihove neke antologije koje je i Sveta prevodio. Svetu sam zamolio da mi pošalje sve što je preveo sa ruskog. Ja sam od njega dobio materijal u vidu, recimo, 10 mailova po 10 dokumenta, to je nekih stotinjak, ja sam čitao 2-3 meseca i mislim da sam izdvojio sve što je vezano za socijalnu misl. Antologija se završava sa Rižijem, koji takođe ne spada u taj korpus direktne angažovane poezije. Međutim, sa druge strane, Riži je tragično završio, izvršio samoubistvo kao i mnogi ruski, kao i mnogi ruski pesnici. U pogovoru ćete naći statistiku koju sam napravio, bio sam i sam zaprepašćen koliko je tu tragičnih sudbina, izdvojenih, poginulih u ratu, hapšenih, zatvorenih u psihijatrijske ustanove, pesnici koji su izvršili samoubistvo, koji su stradali pod nerazjašnjenim okolnostima, koji su umrli u emigraciji, to je takođe bitno, i koji su deo života morali da provedu u emigraciji. Takođe, i dan danas ne može se reći da u današnjoj Rusiji da su nešto mnogo promenili maniri rukovodstva prema pesnicima. Evo imate poslednji slučaj, posle početka rata u Ukrajini, u Moskvi postoji jedna tradicija čitanja poezije počela 50. godina 20. veka povodom neke godišnjice, mislim, rođenja Majakovskog. To se zove Majakovski čtenije. Ili kako kod nas to prevedeno, čitanje Majakovskog. Tada su izbijale tuče između underground pesnika i komsomolaca koji su dovedeni kako mi je vlast rekla da suzbijaju nezaposlenost i tako dalje. I dan danas, znači 2022. kad je počeo rat u Ukrajini, mi imamo suđenje pesnicima koji su čitali stihove protiv rata u Ukrajini i koji su sad u zatvoru osuđeni, recimo, na kazne od 4 do 7 godina. Ceo ovaj proces započeo je mnogo ranije, kad je Sovjetski savez započeo prosto restrukturiranje ruskog društva. Iz celog sveta su umetnici došli u Sovjetski savez misleći da se stvara novi sistem. I zaista, na početku jeste bilo tako. Međutim, šta kaže Lenin? Literarna delatnost mora da postane deo opšte proleterske stvari. Točkić i Šravčić u jednom jedinstvenom velikom socijalističkom mehanizmu koji stavlja u pokret čitava svesna avangarda cele radničke klase. Literarna delatnost mora postati sastavni deo organizovan planskog ujedinjenog socijaldemokratskog partijskog rada. Oni, znači, zahtevaju od književnosti da uđe u socijalistički korpus. To očigledno ruski narod i ruski umetnici ne prihvataju. Iz toga celokupan njihov bunt koji je svestan, i to je jako bitno shvatiti, jer on svestan i da stvara konsekvence. Ako neko piše poeziju protiv vlasti u takvom sistemu koji je svakako represivan i zna da će uslediti sankcije, i to strašne sankcije protiv njega, onda je to... Ja zaista nisam vidio takav slučaj u nekoj drugoj državi. Eto, to je otprilike ono što sam hteo.
Poezija živo biće i samim tim nekako ono što smo rekli, da su neodvojive njihove biografije, znači to je zaista jedan poseban način života, čini mi se. I ti pesnici, kad čitaš njihove biografije, njihove stihove, možeš da čitaš i stihove, a da nisi čitao biografiju, osjećaš da je to sve nekako prožeto. A samim tim što se kažnjavaju, govore da je to nešto stvarno. Znači da je to jedan deo života koji je prosto neodvojiv. Hoćemo li sada da pročitamo još neku pesmu ili ćemo da pređemo na izlaganje Nenada
Miloševića,
ne znam kako ste vi,
Ajde, ja ću dati neki šlagur dok mi ne ispari to sve.
Da.
Pa posle ćemo pročitati još neku pesmu, ti sad.
Svi smo mi mislili, čak i mi pesnici, da su Rusi posle odlaska Brodskog i posle smrti nekih velikih pesnika, Ane Ahmatove i tako dalje, ne napravljam sad pesnike Srebrnog veka i uopšte tog nekog kulturnog stradanja postalinizma, da tu više nemaju puno šta da vam kažu ruski pesnik, tako sam ja mislio pre 30 godina. Moj brat koji je studirao slikarstvo, on je čitao Brodskog, a ja sam to nešto kao ja, taj Brodski, ja sam čitao Bitnike i tako dalje. Samo hoću da govorim, da kažem nešto o tim stereotipama koji vladaju prema ruskoj kulturi, A da mi nismo s njim svesni toga, mi koji su uvek kao, mi, nas je Rusa, 200 miliona, koji su uvek sad kao, pogotovo politički držimo Rusa u poslednjih 3-4 decenije. Kod nas je rusistika u stvari bila nerazvijena, to sam spoznao prvo kad sam upoznao Milicu Nikolić i kad sam video, a postoje dva razloga konkretna, prvo zato što je poezija Oktobra ili ona umetnost, a tu i književnost i poezija koje su stvarani posle 1917. nisu mogli da dođu u Kraljevinu Jugoslaviju zbog postojanja političkih veza između Kraljevine Jugoslavije, Sovjetskog saveza i kralj i sve vlade pod njim su se trudile svojski da ta kultura ne prodre, mada je preko Vinavera koji je bio u zarobljeništvu još preko nekih ljudi stigla u Srbiju, Blokova poezija, na primjer, tako dalje. A onda, šta se dogodilo kada smo je prihvatili posle 45. uskoro je nastupila 1948. Naravno da nisu iste te političke, ti sukobi, nisu se potpuno odrazili na naše neke kulturne veze i tradiciju čitanja i ljubavi prema ruskoj kulturi, da tako kažem. Ali nas upada 48. i to je na neki način isto sprečilo neki sistematični rad, sve do pojave antologije Ane Bogdanović i Milice Nikolić 61. godine, čini mi se, antologija moderne ruske poezije, koja je u stvari samo mestimično naznačeno šta se događalo od Srebrnog veka, pa tamo sve sa Majakovskim i tako dalje, sa tim avangardnim pokretima u Rusiji. Ali to, kad pogledamo iz naše perspektive, možemo kažem da to je takođe isto oglaš, ali je puno značilo za poznavanje sa ruskom književnošću. Tako sam ja, to se sve produžilo, ako tako sve da kažem, do dana današnje. Da tako mi imamo, uvek smo zamišljali, tu postoje ti veliki pesnici, Pasternak, Brodski, Ana Ahmatova, Majakovski, Jesenije, da ne napravimo dalje i da postoji ovi koji čitaju rimovnu poeziju po vozovima, tramvajima i podzemnim železnicima u ruskim gradovima, sa milionski čitalaštvo to, ali koje u stvari samo čita rimovanu poeziju. Za ovakvu poeziju tek smo jako kasno, u stvari, ja sam baš, biću iskren, mogu da pretpostavim da ono postoji, mada u stvari ovoj neoficijalnoj poeziji pripadaju i najveći pesnici, kao na primjer Brodski, pa i Riži. Ana Ahmatova takođe, kako ćemo nju odrediti ako 30 godina ili 40 nije mogla da objavi knjigu kao neoficijalnu pesnicu?
A pisala je poeziju.
A pisala je poeziju, evo i sad. Tako da to, da je sve to revidiralo poznanstvo moje sa Svetom Travicom i sa Milicom Nikolić, revidiralo je moje stave uopšte u ruskoj poeziji, i nagnalo me da počnem sada čitam apsolutno samo rusku poeziju. Evo sad čitam upravo prevode Vešovićeve.
Nadešno.
Da, jedno, veoma zamašan poduhvat, ima otprilike oko 250 strana, pogotovo je zanimljiv taj rani Mandeštan, pre-revolucija, na primjer. Sveta je preveo pre 10 godina Voronješke sveske, to je posljednje pesme koje Mandeštan napisao, i tako dalje. A Svetu sam upoznao tako što sam poznavao ujicu Rešina Tutića, mi smo bili prijatelji, onda sam posle, kad je Vujica umro, ja sam počeo kao gost urednik da uređujem Tisu, i onda sam upoznao više Svetu i tu smo forsirali, čak smo objavili u jednom broju Staljinova pesme i tako dalje, onda su nastale te antologije Svetine, kojima sam ja govorio, mislim, o svakoj po nekoliko puta, i ne bih ovdje sad više, ne osjećam neku želju da to ponavljam, nekako duboko je to u meni interiorizovano, ali hoću samo o tim zabludama da govorim, čitalačkim, koji su prisutni kod najvećih čitalaca, zablude, predrasude u poeziji. Sad čitam sinoć Vešovićeve te prevode i ne mogu da verujem da je postojao pesnik kao Mandeštan, ne mogu da verujem. Zaista sam shvatio i razmišljao o tome, to je moja teza, da je pravi njegov jedini naslednik u ruskoj poeziji Brodski. I da apsolutno ne bi moglo biti, nezamisliv je Brodski bez Mandeštana. Da je to, kao što je Mandeštan, sad će biti slovo nezamisliv, biti Puškina. I tako dalje. Možemo sad da uspostavimo te razne analogije i utice, neće nas to nigde odvesti.
Ali šta je... Izvini, nismo rekli samo bitna stvar, kako su oni objavljivali kad nisu mogli, da, kad nisu mogli, mislio sam da ćeš to da...
Ne, reći ću samo još da kažem, ja... E sad, šta je u stvari sa ovom poezijom? Ono što mi tražimo od književnosti jeste da nam, što bi rekli, prosto otvori oči, dakle ono što ne možemo da vidimo na filmu, jer film zahteva novac, a novac se dobija od države, ili od tajkuna, ne znam od koga. Umetnost takođe likovna zahteva nova, zahteva institucije, galerije. Književnost je slobodna stvar, možda treba potrebna samo bela hartija i olovka i možemo ovako to da umnožimo na geštetneru, ne znam kako, i da delimo među sebi, i već je to snaga duha, koja je nezavisna potpuno od državne vlasti, da te kažem to prosto. Tako i ova poezija je meni otvorila, u stvari, pošto se ja bavio i neki način, nekim političkim, sociološkim pitanjima sovjetske države i Rusije, otvorila mi oči, nigde nisam video taj svakodnevni ruski život, pa čak ni u prozi dovoljno ruskoj kao u ovoj poeziji. Kako jedna pesma može da dočara atmosferu toga, kakav je taj socrealizam, šta je to? Mislim, umetnosti i šta je taj život svakodnevno u Sovjetskom savjezu i kakva je njegova, kako su on razlika od naših života i tako dalje. Pa sam se zapitao kako onda ovi drugi imaju predstavu tamo od ovih disidenata Solženicina, pa nije to dovoljno da bi se stekla predstava o svakodnevnom životu u Sovjetskom savjezu. Tako dalje. Dakle, neverovatno je važna ova poezija i kao neka hronika i kao neki dnevnici toga života. Koji smo imali neke šture predstave, to je neko sivilo, zgrade su svi pod pravim uglovima, nema tu, to je takva arhitektura, odvaja se puno za naoružanje da bi se odbranio socijalizam, koji je već izneverio samog sebe i sve ta opšta mesta. Ali tu neko živi, tu neko isto želi da peva, isto tako, a ne kao mi, ako da, koji nije imao novac da ode i da o poeziji razgovara i posle 10 flaše piva ili sedne, flaše vine i tako dalje, nego su pili sredstva za brijanje i tako dalje, da ne govorimo o tim sumornim mestima koja tek ovde vidimo. I sad se ja pitam, kako sad ovi mladi pesnici, kojih nikad nema na ovom promociji ovih sredetelih antologija, kakva je njihova predstava u ruskoj poeziji, gde oni, kako ih to ne zanima, kako je moguće da ih to ne zanima. Tako da, onda tragičnost te ruske poezije, taj isti Majakovski, kome Marina Cvetajeva poklanja 1930. godine svoju knjigu kao čoveku koji je u nekom saglasju sa revolucijom, sa kojom ona nije mogla da bude u saglasju, on tu knjigu ostavlja u hotelskoj sobi sa posvetom. Majakovski. Ima li šta tragičnije? To je po meni nezamislivo u američkoj, engleskoj ili francuskoj poeziji. Ma koliko bilo antagonizama među njima i neshvaćanja. Evo, to je nekoj tragediji tih ruskih sukoba i među umetnosti, nerazumevanja, govori i o ogromnosti ruske književnosti, a pre svega poezija. Ruska poezija je ogromna, evo, trebalo mi je 40 godina da stignem na prag nje samo. I srećan sam da sam na pragu, srećan sam što sam se okrenuo njoj, i što sam, evo, to govori taj Boris Riž, jedan, kad me Sveta, ja sam to stavio u taj pogovor koji sam napisao o izabranim pesmama Borisa Rižija, napisao sam kako me Sveta pozvao da idemo u kinoteku da slušamo nekom ruskom pesniku samoubici iz Jekaterinburga, koji se ubio 27. godina, mislim sam neki tamo bez veze, pa su našli neke njegove zabeleške, pa su to štampali od toga kao hoće da naprave veliku poeziju. Međutim, vidio sam koliko je to, na primjer, u odnosu na Mandelštama, dosta jednostavni pesnički jezik, koliko je snažan, koliko me, moram da kažem, rasplakao, koliko me ganuo da napišem nešto što nisam bio siguran, da izađem i da počnem da rizikujem u tom drugostepenom diskusu pisanja o poeziji. I uvek kad čitam taj svoj tekst, nekako sam onako ponovo uzbuđen. Riž je poslednji, u stvari, sovjetski pesnik. Poslednji sovjetski pesnik, i oni nisu tek tako kao mi to odbacili, taj socijalizam. Ne, to je bilo sa velikim bolom. Nismo mi, samo ovdje se pojavili neki ljudi s kokarda, ne znaš čime, i odmah sve, svi se spomene, komunizam, oni odmah to se sve ovde opljune od Nikole Miloševića preko ne znam koga. To je bilo tamo mnogo bolnije. O tome nasvedoči Riži, koji je ušao i u treći mileniju u svom životu. Svedoči o tom. I u Rusiji, koju, eto, kao veliku kulturu, veliku zemlju, imperijalnu zemlju, nije lako razumeti sve te protivurečnosti koje i danas, eto, ispoljavaju. Da li ćemo biti na strani jednih ili drugih. To je sad, ono, manje važno. I da li možemo biti na bilo čijoj strani, ili samo na onoj strani koja je protiv rata, na kraju krajeva. Lako je to reći. Eto, samo sam hteo na mom sopstvenom iskustvu da vam predstavim stvari i da se založim za iščitavanje ove novije i manje poznate ruske poezije koje je sveta predstavio u svojim antologijama. Sada, Predrag Milojević stvarno dao jednom novom kontekstu. Baš ovo, on je rekao, angažovana poezija i socijalna, ali ovde, na primjer, kod nas je hteo pojam angažovane poezije, Predrag Palavestra zamenio pojmom kritičke. Kao angažovana poezija, ona koja ima, koja ipak deli neke stavove sa komunističkom partijom, a rađe se nova kritička poezija koja ne ide u komitet po mišljenje i ne treba joj uopšte ono, ne razmišlja tome šta misli neki mesni ili jedan centralni komitet o toj poeziji. Ja sam se tome usprotivio, iako me Žarko, ovaj, Magarašević, Mirko, stavio antologiju te kritičke poezije, ja sam ga pozvao na Svetski dan poezije da mi baš objasni kakva je razlika između angažovane kritičke poezije. Ja ne vidim nikakvu razliku. Ovaj, a on je hteo, u stvari, tad u to vreme, a to je negde kasne 70. godine, zato što je Vujica Rešnik Tucić ispao žrtva te Palavestrine, tog novoga zalaganja za kritičku poeziju, zato što je su Vujicu vezivali za socijalno pesništvo, a samim time blisko komunističkim idejama ili socijalističkim idejama, i tako je Vujica, za račun za neke pesnike koje neću da spominjem, skrajno odcancelovan. Jedan naš, od najvećih naših avangardnih, ili ne avangardnih pesnika, i tako dalje, i tako dalje. Kako se iz politike, u stvari, uvek dolazi ta opasnost za književnost i za njeno razumevanje, a često zakamuflirano nekim estetičkim stavovima književnosti, i tako dalje. Eto, toliko bih sad rekao o tome.
Nenad me je podsjetio od Zarižija kako je potresno, potresni stihovi, kakvi su na njega delovali i tako dalje. Samo da kažem kako je jedna Ruskinja opisala taj njen susret i preporuku da se čita Rižija. Rekla je ovako: Rižija treba čitati u krevetu do 4 ujutru i ridati. Znači, do te mere on dirljiv pesnik, on je jednostavan, to nije jezik komplikovan nekog Mandeštava i tako dalje, da je to malo filozofski, ali on je jednostavan, nego bogat emocijama, potresan, to pravo da vam kažem, kad eto ta žena kaže to, treba ridati, takav je to pesnik.
Učeni pesnik, samo da dodam za Rižija, pošto tako, rekao sam da je lako pisao, on ima jednu pesmu da govori kako je video da ova devojka koja mu se sviđa voli Pasternaka, i onda je on odrecitovao nekoliko pesama Pasternaka, koga uopšte nije cenio, kao ni ja što bi sam cenio u odnosu na ove druge pesnike Pasternaka.
Ali
onda je ona pisala da se poljubi s njim i tako dalje, koji je bio duboko svestan kako je kod tih najvećih ruskih pesnika nekako taj Puškin, ta svest o veličini ruske poezije i o velikim ruskim pesnicima uvek tu i o razlici u tom kvalitetu. A on to nigde ne elaborira, ne eksplicira, ta razmišljanja kao neki metatekst u samoj svojoj poeziji, on se trudi da bude što jednostavnije, da peva kao neki dečak od 15 godina koji viđa kako polako nestaje poslednji komsomolac, u stvari, i poslednji komsomolci koji nestaju sa njim.
Da, ima dirljivih pesama baš o 1. maju, i praznici.
On je to video, a rođen je kad, sve to, 74. Znači, on je, a 90. godine već polako raspada se zajednica, Sovjetski savez se raspada, a oni su još u tome, oni nisu tako lako mogli da odbace to kao mi, došlo je s komunističkom partijom i Titom, i sad kad umre Tito, sve će to da se vrati, kako bi, ne, kod njih je to organski, socijalizam je organski prožeo čitavu, i to neke, sad, tu gluposti koje se tu valjaju o Rusima i socijalizmu, ovde neću sad potencijati.
Inače je bilo mnogo, mnogo tih pesničkih udruženja. Slava Ljon, koji je uradio sistematizaciju, podelio to u 7 grupa, međutim, on je nabrojao više od 50 pesničkih, neformalnih grupa.
Da, pa oni kažu arhipelag te poezije.
I kako su ti ljudi, takav... ti ljudi nisu mogli da nađu izdavače, nijedan izdavač nije smeo da objavljuje kritičke tekstove.
A bilo je opasno.
Onda, onda oni u kućnoj radinosti pravili nekakve knjige, takozvane samizdate. Nikolaj Glaskov je smislio taj, kako se kaže na ruskom, sam sebi ja izdat. Pa je skraćeno samizdat, svetski, na kraju postao svetski poznat pojam. Kod nas je bila jedna izdavačka kuća, tako da se zvala samizdat.
Pa se ugasila.
Da. Kao i ovi samizdati.
Evo, ja ću da na kraju, ako je kraj uopšte.
Nema kraja.
Nema kraja, kada ruska poezija u pitanju, ali evo, i, i Peđinog omiljenog pesnika Koljina, koji su da vam predstavljaju, to je isto tako dio, duhovit pesnik. To je čovjek koji je bio, čiji otac bio u ratu, u, odnosno u građanskom ratu, a onda je poginuo u građanskom ratu, on je ostao bez roditelja, bio besprizornik, onda je došao u drugi svjetski rat, u ratovao je, dobio čak i neke nagrade za herojstvo, na kojem je nije opominjao. Onda je, ovaj, pošto je bio mlad učestnik rata, izašao iz rata kao još mu je falilo godinu dana ili dve da, da vojni rok i završi. I onda je on kao vojnik obilazio je biblioteku i otišao kod bibliotekarke i šapnuo je, znate što, ja sam nepismen, ja bih voleo da me naučite da čitam i pišem. I onda ona njega učila, tako da ostali ne saznaju, onda je ona straži čitao i pisao i tako je postao pesnik. Hoću da vam kažem, eto, šta je trebalo, jako malo, on je slušao pesme i pesnike, koji, odnosno borce koji su govorili stihove i to se njemu dopalo, fasciniralo ga da, da neko piše stihove, kako je to uopšte moguće, kao nepismen čovjek. I onda se odlučio zašto on ne bi naučio da čita, a kad je već naučio da čita, on je ovaj, i, i počeo da piše i postao slavni underground pesnik. I evo kako on, recimo, vidi, a, kako, on, kako se po njemu vidi, da, kako on shvate tu socijalnu poeziju. Rekla mu je da je stoka, a on kao zver u isti mah za reč tu je izbio oba oka. Oprostila mu je, ali ne odmah. Evo kako opisuje život u baraci. Neko izbacio vedro pomije, neko rublja smrada i znoja, na kapi nacrtana nečija, njuška nečija i kredom ispisano, ovo je Zoja. Dvoje se svađaju tu iz kraja, a jednog izaziva momčila jaka. Praznik je, početak maja, dosadno je žiteljima baraka. Postepeno se spuštam na dno, tamo gde ljudi grokću, muču i životinski je način života za njih jedini oblik postojanja. Što se niže spuštam, sve sam bliži Bogu. Život joj prolazi kao u snu, fabrika, prodavnica, baraka, muž poginuo u ratu, radila na štedeći ruke, nadu je polagala na sina, muško je, to je istina, odrašće, počeće pomagati, odrastao, počeo da pije, izjavio, pljujem na tebe, mati. Evo što kaže o sebi. Ne, 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 ne. To je iz one druge antologije.
Nije, to je u drugom delu.
Ima jedna interesantna pesma, kako je to izgledalo u Rusiji i sve vreme. Dala se načelniku. Takva je sada moda. Ne sme dozvoliti začeće ploda. Abortus propao. Igla nikako da pogodi. Majka je predložila, udali ga kad se rodi. Eto, takav je to život bio u Rusiji. Radio kao mehaničar velike dizelice. U toku rada pao na dno i skopa trospratnice. Komisija je zaključila, krive su vremenske prilike. Žena zadovoljna, sahrana ide na račun fabrike. U pivnici na zadimljeno. Petrov nalačen kraj stola, kraj šanka, plata spiskana, sad je završena pijanka. Kući ne žuri, predoseće raspravu, nimalo lako, lenjivo, dan se spušta, sumra. Eto, otprilike, toliko od mene, mada mislim da bi valjalo pročitati još neke, to mislim vi bi valjali da pročite još neke pesme.
Sveta mi je pomogao, pošto teško je odabrati zaista. Ja sam odabrala Holjina i odabrala sam Čudakova. Znači, i ja bih sad da pročitam, mada bi ja sve pročitala. sve, tako da to... Ostavši leto u Moskvi, pa finale poeme, tako se zove njegova poema. I elementarni uvod u život o smrt. Malo pišem o smrti, ali o njoj uvek mislim. Iskreno govoreći, tu nema mnogo šta da se piše. Postoji život o smrt u nekakvom jedinstvu, sa naglaskom čas na prvoj, čas na drugoj polovini. A zapravo, smrt je ograničena, dovoljan joj je prstohvat reči. Čamac. Kakav je zadatak pesnika, središte tog zadatka? Život o smrti je kao niskosedeći klimavi čamac. Vi stojite i prenosite težinu na jednu nogu, te na drugu, čas život, čas smrt. Svejedno je, jeste li napred ili pozadi, okrenuti licem i ko sedi u čamcu. Ima toga još, beskrajna ova poezija. Imate li pitanja, draga publiko, neku konstataciju?
Sve nastup.
Holjinovi stihovi.
Da,
Holjinov stih, u stvari živi dalje spor.
Da, to je ovde, ovo je... Pročiti peće.
Ali najcitiraniji stih Borisa Rižija glasi kako smo mi lepo, loše žive.
Kako smo mi nekad lepo, loše žive, tako ne šta je.
Na svetu.
I to je odlična pesma, ne znam da li je. Evo, na osnovu čega je ova antologija dobila naziv ovakav Živi dalje svore, to je na osnovu stihova Holjina, evo,
da, na osnovu
peđu da pročita.
Ima preko 40, zdravlje lagano gubi, lice u borama, pokvareni zubi. Da, život je neutešan, što duže, to gore, a razum traži, živi i dalje stvori.
Ima je lepo, ne ponavljamo.